Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobroveče i srećna nova godina. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Iz mnoštva sasvim opravdanih razloga, godinu za nama većina bi verovatno želela da precrta i zaboravi. Ali 2020. neće nam dozvoliti da je zaboravimo nakon što smo je precrtali. Zato što će događaji koji su je obeležili nastaviti da obeležavaju i godinu pred nama, na neizvesnom kretanju prema eri globalne harmonije ili novom mračnom dobu. Pišući za Bloomberg o istoriji 2020. koja će biti napisana kroz 50 godina, istoričar Hal Brands, uveren da će se minula godina pokazati kao prelomna, nudi ovu pojednostavljenu viziju, u kojoj unapred znamo da je njena prva varijanta, uspostavljanje ere globalne harmonije, neverovatna taman u meri u kojoj se nadamo da se alternativno predviđanje, svojevrsni povratak u mračni srednji vek, neće ostvariti. A opet Brands u osnovi ne greši. Godina koju je svet proveo na respiratoru i zaključan jeste bila i suviše upečatljiva da bi mogla da ne proizvede ozbiljne posledice po budućnost. U ostalom, pandemija COVID-19 nije se iznenada završila 31. decembra 2020. A to znači da ćemo efekat šoka zbog ovog virusa koji je već promenio svet i takako nastaviti da osjećamo. Pri čemu nije reč samo o zdravstvenim, već i ekonomskim i geopolitičkim šokovima. Jedan od šokova iz 2020. koji također neće moći da prođe bez posljedica i u godini pred nama, bio je i poraz Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD. Potres produženog trajanja nije garantovan samo zato što Trump nije pobedio, već i zbog načina na koji je izgubio, tako što je u neravnopravnim medijskim uslovima dobio više glasova nego i jedan aktuelni predsjednik Amerike pre njega. Pa i ne čudi što mu njegove pristalice listom veruju kada tvrdi da je pokraden. A veteran američke konzervativne politike Pat Buchanan uveren je da će Trumpizam preživjeti svog rodonačelnika. Kao što će Trumpa sa Josephom Bidenom u Beloj kući bez mnogo suštinskih izmena preživjeti i njegova politika zaoštravanja prema Kini. A reakcija dva sistemska rivala na izazov koji im je uputila pandemija COVID-19 u mnogome će odrediti dalji tok njihovog rivalstva. Krajem 2020. zapadni mediji glavnog toka bili su prinuđeni da priznaju da su Kina i drugi glavni rival zapada, Rusija, na COVID odreagovale kudikamo do znatno efikasnije. To nas vraća na pitanje o kome manirom karakterističnim za propovednike američke hegemonije za Bloomberg piše Hal Brands. Da li će istoričari iz budućnosti 2020. zabeležiti kao godinu u kojoj je američki globalni poredak počeo da popušta ili kao godinu koja mu je dala novi život? Odgovor ćemo moći da naslutimo već u godini koja je upravo započela. Šta će posle onakve 2020. doneti 2021. godina? Može li da bude bolja i kome sigurno neće biti bolja? I šta će prirediti nama na Zapadnom Balkanu? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su istoričar Miloš Šković, dobroveče.
Dobroveče.
I analitičar Branko Pavlović, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Miloviću, kako će istoričari iz budućnosti gledati ovu 2020.
Pa, oni koji na prošlost gledaju u dužim vremenskim odsecima, koji računaju u vekovima i milenijumima, vjerojatno će ovo da porede sa velikim pošastima iz prošlosti. Međutim, i tu će uočiti sličnosti i razlike. Ovo ipak nema one strašne razmere, recimo, kuge iz 14. veka, koja je višestruko umanjila stanovništvo Evrope i ne samo Evrope. S druge strane, ono što je zanimljivo, to su globalne razmere ove pandemije. To nije bilo nikada. Dakle, kuga se širila, recimo, taj 14. veka, doneli su i Đenovljani, kaže, sa Krima, negde sa istoka, pa se širila, ali nije imalo ovako globalne razmere.
To je svet nije bio tada ovako globalan.
Svet nije globalan, ali sad je ovo već pitanje za lekari. Lekari postavljaju pitanje, stručnici i naučnici koji se time bave, kakav je to virus koji opstaje u tako različitim klimatskim uslovima. Tako da, ova pandemija je sigurno obeležila 2020. godinu, ali mislim da će više pitanja biti postavljeno nego na što će na njih biti odgovoreno. Kažem, jedna strana medalje su lekari i prirodnjaci. Ono što će istoričari uočiti, to su sad te globalne promene koje se tiču odnosa snaga u svetu i, ja bih rekao, neka vrsta ideoloških promena, promene u stanju svesti čovečanstva. To će, ja mislim, u stvari, pandemija će samo ubrzati trendove koje smo mi pratili već odavno i to su trendovi, kažem, geopolitički, geostrateški, a i ideološki. U najkraćem, svi smo mi uočili da se na zapadu nešto događa i da zapad, kad kažem zapad, mislim na Europsku uniju i na Sjedinjene Američke Države, se više liči na neko umorno kljuse koje jahači dalje nemilosrdno gaze i jašu i udaraju ih onim amuzama. Jahači su te političke elite, medijske, akademske i tako dalje. I vidimo uspon Rusije i Kine. Naprotiv, baš nasuprot onome što kaže taj istoričar koga ste vi pomenuli, analize pokazuju stvari da se Rusija i Kina iznenađujuće dobro drže u poređenju sa ostalima. Možda je to posebno.
Pričat ćemo svakako o tome.
I kada reču o ideologijama, samo to da kažem, i vidimo kako raste nepoverenje u ono što je nauka, pod navodnicima, odnosno ne toliko u nauku koliko u upotrebu nauke u cilju društvene kontrole. E to smo također vidjeli ranije kad je bio svinjski grip i tako dalje, strah od vakcina, e sad se to ustostručilo. I kao da se završava...
I to pogotovo na zapadu, što je vrlo interesantno.
To su sad različiti trendovi.
Gospodin Pavloviću, dakle, koji su ti trendovi koji su započeti ili ubrzani tokom 2000-te, koji će nastaviti da proizvode efekat u godini koji smo ušli?
Pa pandemija je pokazala superiornost drugih država, a ne zapadnih. Gospodin Ković je rekao, svi američke države, Europska unija, možda preciznije Amerika i sateliti. U Europskoj uniji opet možda Nemačka, pa donekle Francuska, ovo drugo sve postoji ili ne postoji u tim njihovim vizurama. Dakle, prosto su pokazali da su nesposobni. I onda se ogroman broj nepoverenja u nauku, ogroman broj teorija zašto i kako se to događa, jedna kakofonija različitih stavova i nezadovoljstava koji se ispoljavaju, zapravo locira u tim društvima koji su pokazala da oni ne umeju stvarno da reše ozbiljnu situaciju, za razliku od dobrog dela azijatskih država i društva koji su bili mnogo uspešnije, u izvesnoj meri i Rusija u okviru toga, nešto manje nego azijatske zemlje, ali ipak. Tako da je to dodatno ogolilo te trendove nepovoljne, a za stanovišta vladavine zapada svetom. Inače, vrlo povoljne za sve nas ostale, a to je da se stvari vraćaju na jedan normalniji kolosek i sad pred nama je ta borba. Neće oni, Amerika i sateliti, neće, i to je opet onih 0,01%, skraćeno Amerika i sateliti, neće prepustiti tu svoju mogućnost bez borbe, a s druge strane, snage, dobro ste rekli, pre svega Kina i Rusija su do te mere ojačali da uopšte im ne pada na pamet da dopuste još jedan ciklus tipa onoga što je bilo 90-ih godina, i to je taj sukob koji mi trenutno svedočimo, a koji je u stvari za sve nas koji smo izvan tog kruga privilegovanih sa zapada dobar.
Krug privilegovanih na zapadu je sve manji i manji, i u finansijskom smislu i u svakom drugom.
Zanimljivo je da je on manji i u tim društvima. Tamo, dakle, dolazi do strašne polarizacije unutar tih društava i za tog zaista neverovatno malog broja užasno bogatih ljudi i ogromnog broja, evo recimo Ameriku ako gledamo, mi sad govorimo o 200 miliona ljudi koji stagnira ili pada. A onda oni u odnosu na onaj ostatak sveta koji su oni naučili da eksploatišu kako im padne na pamet, pa sad taj svet ostatak kaže pa mi to više nećemo. Mi ćemo međusobno da se povežemo i kroz tu saradnju ćemo pokazati na nivou 3,5 milijardi ljudi na svetu. BRICS, Šangajska organizacija za kooperaciju, ASEAN, Kina, tako da prosto je ovo jedno vreme previranja gde je korona zaista samo ubrzala i ogorila one trendove koji su postojali od ranije.
I da se zadržimo sad, da se fokusiramo na to što se dešava u zapadnim društvima. Eto, spomenuli smo, vrlo je zanimljiv taj fenomen nepoverenja u nauku. Prošla emisija je baš bila posvećena, pored osloga, tome vezi sa vakcinom. Negde svega 30-50% ljudi je spremno da se vakciniše. Neću da ulazimo sad u priču o antivakserima i tako dalje, ali prosto govori o stanju u tom društvu. Imamo ovaj fenomen da su bogati postali sad u ovo krizno vreme tokom 2020. još bogatiji. Nasuprot tome, svaki osmi Amerikanac, kaže, povremeno ili često gladuje. Broj onih koji su izgubili posao, koji je posao nesiguran, je sve veći i veći i tako dalje. Dakle, imamo jedno veliko rasklojavanje u društvu koje se nastavlja. Profesor Rakoviću, ako pogledamo sada istorija kao učiteljica života, dakle, šta možemo da zaključimo, ovakva društva koja su u ovakvom stanju, kakva im je perspektiva?
Pa, recimo Amerika. Sada, slažem se s ovim što reče Branko, tu su američke države i sateliti. Ali sad kada malo spustimo malo mikroskop i kada malo pažljivije gledamo, onda uočavamo heterogenost svakog pojedinačnog društva, a onda su suprotstavljene interese pojedinih zemalja. Recimo, Nemačke i Američke države u doba Trumpa. Pa videli ste šta rade na Kosovu, kako svrgavaju i dovode ljude na vlast.
Evo sad kad spomenu ste to, samo detalj jedan, jeste u jednom delu, ali u drugom delu, evo oko Severnog toka 2
jeste.
I sankcija, vidjet ćemo, bit će potpuno uspostavljen kontinuitet između Trumpa i Bajdena.
E da, dakle, ali sad kada još pažljivije osmotrimo svako društvo unutar sebe, iznutra, Američke države, istorija svih Američkih država, istorija građanskih ratova i nemilosrdnih uzajamnih pokolja. Govorimo o rođenju te države u američkom građanskom ratu, takozvanom ratu za nezavisnost, gde su oni lojaliste proterali u današnju Kanadu, opljačkali. Različite su istraživanja koliko je tada ljudi stradalo. Kolonizacija takozvanog divljeg zapada, nemamo brojeve žrtava. Ali da, ako kažemo da su starosedioci druga rasa, drugi svet, kao kolonizovano stanovništvo. Rat sever-jug, današnje rasne napetosti. Znate kako izgleda Detroit današnji? Čovjek to da vidi svojim očima, to su prstenovi neprijatelja. Unutra su crni, pa su okolo beli, pa su opet okolo crni, pa su na onim bogatim periferijama beli. Dakle, što hoću da kažem? Ja ne kažem da će sutra biti građanskog rata u Americi, propade Amerika. Ali postoji ozbiljan potencijal unutrašnjih sukoba. U Trumpovom dobu mi smo to vidjeli. I ja se slažem sa tom konstatacijom da će trumpizam preživeti. Znači, tamo postoji ozbiljan konflikt unutrašnji u tom društvu. Vidjeli smo sve ove sukobe i tako dalje, sve ono što možda nismo sanjali da ćemo vidjeti pre 10 i 20 godina, istoričari su to mogli da očekuju. Dakle, mi tu vidimo da je to društvo ima unutar sebe ozbiljno osjećanje podele, to će se razvijati. Ljudi koji su sada došli na vlast, oni će pokušati da obnove ono što je bila stara politika, oni će svakako imati jedan socijalni program koji će pokušavati da to u onom u stilu klintonističke ere, ali oni neće moći to da sakriju.
Upravo je ta politika proizvela Trumpa 2016.
Jeste, ja se sjećam to Clintonovog vremena 90. godine, to je bilo druga zemlja u odnosu na ovo sada. Dakle, mi tamo možemo da očekujemo na budućnost konflikta. Kako će oni izaći na kraj, to ćemo vidjeti. S tim, oni imaju ozbiljnu tradiciju i smirivanja, sukoba, kompromisa, imaju i tradiciju istrebljivanja neprijatelja. To je opet na tragu ovoga o čemu je govorio Branko, to ide nama u korist. Želimo da se, ne bi da se radujem bilo čim nevoljama, ali prosto svaka vrsta utoši konflikta u društvu koje radi protiv nas, država, koja se ponaša kao neprijatelj, to ide nama u korist. Evropska unija, svi vidimo što se dešava unutar Evropske unije, to je možda posebna tema. Dakle, kada vidimo samo, kada spustimo te nišanske sprave i kada vidimo iznutra, mi vidimo ozbiljne potencijale, opet ovo što se dogodilo, korona, je to samo potvrdila i pojačala. I sada je ovo što ste rekli, dakle, ljudi više ne veruju vakcinama. Odavno se s američkim državama govori o farmaceutskoj mafiji. To nije počelo sada sa pandemijom. Ljudi ne veruju. Dakle, mladi ljudi, to treba da vidite, to mladi ljudi koji su izgubili svaku koncentraciju, ne mogu da uče, zato što im stalno uvaljuju nove i nove modele telefona i kompjutera. E onda kada ne mogu da izađu na kraj sa tim, onda kad treba se skoncentrirati, onda uzimaju tablete da bi se koncentrisali. Znači, onda i drži ta farmaceutska mafija, pa im opet prodaju neke tablete. Većito su posle kad treba da začnu porodicu, da stvore ponovo tablete. Ljudi žive u nekom strahu, dubinskom nepoverenju. Američke države imaju dugu tradiciju teorija zavere. Oni ne veruju državi. To je drugo u odnosu na, recimo, tu etatističku tradiciju Nemačke ili Rusije. Tako da kažem, to su društva koje sada treba pažljivo analizirati, vidjeti kakve su posljedice ovoga što se događa i na tome graditi neku našu budućnost, neko naše pravo na opstanak.
Hajde da zadržimo nišansku spravu na Ameriji. Dakle, s jedne strane imamo Trumpa i njegove pristalice koji veruju, mislim, sa dosta dobrih razloga da su pokradeni sada na izborima. S druge strane imamo čitav taj aparat koji ih je pokrao. Ili navodno pokrao. Dakle, imamo duboku državu, vojni industrijski kompleks, sve ostale. Imamo medije koje su pod njihovom kontrolom. Imamo ove društvene mreže i njihove vlasnike. Opet, društvene mreže koje pokazuju, ove godine počele pokazuju jednu, čini mi se, vrlo strašnu zapravo tendenciju cenzure svih političkih neistomišljenika. Sve Pavliću, kuda vodi njihov sudar? Kompromisu i dogovoru ili daljem sukobu i pokušaju da jedna od strana bude istrebljena?
Pa osnovna ideologija koja je navodno pobedila na predsjedničkim izborima u Americi je da je kompromis nedopustiv. To je njihov temeljni stav. Oni zapravo sebe predstavljaju kao nekoga ko samo istinu govori. Kako će sad onda pravi kompromis? Normalno. On je istina, pravda i dobrote. Kako će sad onda pravi kompromis? Pa to je nemoguće. Prema tome, za njih je kompromis samo koliko vremena mogu da ti dam pre eliminacije. Ako ćeš da obećaš i dokažeš da će se popraviti, a to znači da misliš isto kao onaj ko ti diktira šta imaš da misliš. I tu nema. Oni su ušli u jednu duboko, duboka država je ušla duboko u jednu ulicu iz koje nema povratka, osim sile. To može neka sila da bude unutrašnja ili spoljna koja će ih zaustaviti. Oni unutar sebe nemaju kočnica. Nemaju nikakvih kočnica, to se vidjelo sada i na društvenim mrežama, jer ako se malo prisjetimo, sve do jedne su formirane kao novo polje neograničenih sloboda.
Da, zapravo sad dolazimo, imamo
najveće cenzure.
Imamo medijsko jednoumlje u medijima glavnog topka i sve veću cenzuru na društvenim medijima.
Apsolutno. Znači, oni nešto što bi trebalo da bude nespojivo sa njihovim, njima je to kao dobar dan, zato što je zapravo to od uvek intimno pozicija na kojoj oni stoje. Imamo dve stvari tu. Mi sada u trenutku kad razgovaramo pouzdano znamo da je Vrhovni sud Amerike odložio svako raspravljanje po onoj tužbi protiv Pensilvanije za 22. januar. Dakle, mi znamo da će biti inauguracija predsjednika 20. Oni će posle tek da vide šta će da rade sa time, tako da je Vrhovni sud Amerike sa svo troje ovih sudija koje su izabrani na predlog Trumpa izdao Trumpa.
Što on sad i govori?
Sad se vidi da u stvari oni ne misle da tu bilo šta radi. Ali problem je u ovome. Imamo 74 miliona ljudi koji su glasali za Trumpa i gotovo da nemamo nikoga koji je za Bajdena. Imamo ogroman deo koji su protiv Trumpa glasali za Bajdena. Ali sad treba provoditi te politike u korist tih najbogatijih, isključivih, beskompromisnih, sa samo jednom idejom da zadržimo tu poziciju užasnog bogaćenja, užasnih cena, zdravstvenih usluga.
A po Bajdenovim nominacijama vidimo da on upravo ovim interesima služi.
On samo tim interesima.
Što će izazvati, izvinjavam se, nezadovoljstvo ovog progresivnog...
I njegovog dela. Tako da u onih brojkama koji su kao 80 miliona njegove, da sad ne ulazimo u to, sigurno 60 miliona. Uopšte nije spremno da prati te politike koje će Bajdenova ekipa, sad ostavimo Bajdena po strani, gurati, plus ovih 74. Dakle, Amerika će unutar sebe imati sud koji se povukao da ne reši spornu situaciju, makar da je rešio, pa rekao, razmotrio sam temeljnu stvar i rekao sam stvarno Trump nije u pravu. Onda bi ljudi rekli, pa dobro, ne slažem se sa sudskom odlukom, ali nije odbacio, nego je bio neki proces. I imat ćemo zbog vrste politika koje će se voditi, sad govorimo samo na unutrašnjem planu Amerike, imat ćemo neverovatno nezadovoljstvo najvećeg broja onih ljudi koji su uopšte izašli na izbore, tako da će zapravo ti ograničavajući faktori tom jednom zahutaloj mašineriji koji se čini samo smo na korak od toga da prepariramo mozgove svima na svetu i silom uteramo u te ćelije zapravo u koje hoćemo da uteramo ljude, neće se na ogromne otpore.
Dobro, ali vidjet ćemo kako će to da se reflektuje.
Ali već 21. Znači neće se događati tamo negde.
Jedno od pitanja koje se postavlja je i Bajdenova administracija, kakav će odnos imati prema Evropskoj uniji. Opet imamo i Evropsku uniju koja ostaje ove godine bez Angele Merkel. Odlazi u političku penziju. Dakle, to se postavlja jedno pitanje, ko će biti to lice, vodeće lice Evropske unije. Da li to može bude Macron ili...
Pa i oni imaju brzo izbor.
Pa da, tako je, a pritom ne znamo ni ko će Merkelovu naslediti ove godine. Imamo niz drugih pitanja. Magazin Ekonomist, donosi jedan tekst gde razmišlja baš na tu temu, kaže Evropskoj uniji predstavlja teška godina, pitanje je da li će moći da izdrži oluju, kažu oni. Pa nabrajaju pitanje ove pomoći koja je usaglašena 750 milijardi dolara, kaže pitanje je kako će se napraviti dogovor o njenom raspodeljivanju, odnosno da li će to izazvati nove poteškoće. Zatim vladavina prava famozna, kako će države pojedine koje će se naći na udaru Poljska, Mađarska, oni tu spomenju u kontekstu tom i Maltu, Bugarsku i Kipar, kako će oni da odreaguju? Odnosi sa Rusijom, sa Kinom. Profesor Koviću, kako vidite Evropsku uniju u ove 2021. suočenu sa nekako se dotalji galad ove 2021. U njoj će biti suočena sa svim ovim izazovima koje sam spomenuo.
Pa to je, vraćam se na tu sliku kljuseta koje ne može, može do određene mere, i neumornog jahača koji ga mamuza. Ja tako vidim sad ovu ekipu koja je u Sjemeričkim državama došla na vlast. I u Evropi, i svuda, širom svetu odjeknulo je u cara Trojana kozi uši. I sad ta frula što izrasla iz te tri frule iz tog drveta, iz te rupe, sad to odjekuje širom sveta. To je ono što rušava Sjemeričke države. A opet ne bi trebalo podceniti. Meka moć njihova i dalje ogromna. Njihovi mediji su tu, njihov pritisak je tu.
Koliko im se veruje i dalje? Ako pogledamo istraživanje u Americi, poverenje upravo te medije je na najnižem stepenu od 70. i neke se sprovode takve istraživanja.
Jeste, to je načeto. I to je. Međutim, šta mi vidimo? Vidimo ta društva, recimo te polukolonizovana društva, jedno od takvih društava je i naše, u kojima su medijske elite, i političke, i ekonomske, u rukama Zapada, odnosno u rukama ljudi koji su spremni da izvršavaju svaki nalog iz ovog ili onog razloga, iz uverenja ili zbog ucenjenosti. Naše društvo je najbolji primjer. Znači, naše društvo je najbolji primjer za to. I oni su tu. To je sistem kolonizacije koji su Filipinci videli posle 1898. ne znam, stanovnici američkog kontinenta ranije. I to se sada primenjuje širom sveta. Znači, to i dalje funkcioniše. Celo ovo stanovništvo, ovo koje dolazi sa srednjeg istoka, koje se seli preko naše teritorije, oni gledaju tu televiziju, oni ne beže iz ratom obuhvaćeni područja. Oni, to su pripadnici neke srednje klase. Srednja klasa je tradicionalno sklona da veruje u tu televiziju, u to obećanje boljeg života koje se troši. Oni gledaju kablovsku televiziju, ne znaju ništa o zapadu. zapadu. To imate taj fenomen i u Latinskoj Americi. Znači, obrazovanom nekom svetu, Indiosima, ovima dole, stvari su davno jasne. Ali imate tu srednju klasu koja hoće živjeti kao u Americi. I onda se seli i tako dalje. Znači, to još postoji. Ja to ne bih podcenio. Kada je reč o Evropskoj uniji, tek to je jedna galija koja kao da je bušna. Što je najgore, američka, britanska krstarica se taj brig, kako da nazovemo te brodice, odvojio. Sad je posebno pitanje kako će Britanija neće ići bez svih američkih država. I ona će sada, ta njena uloga će biti pojačana veze s Amerikancima, verovatno podrivačka uloga unutar. Samo to što su se odvojili je već u podrivanje. A drugo će sad biti taj britanski utjecaj koji je ogroman u Holandija, Balkan i tako dalje i tako dalje. Dakle, to sad sve pokazuje da će da tek Evropsku uniju čeka iskušenje. Namjerno nastavim da nijansiram. Imperije propadaju u vekovima. Osmansko carstvo. A nekad se ruši ovako Sovjetski savez i Varšavski pakt. Dakle, mi ne znamo koliko će ovo da traje. Mi vidimo trendove, mi vidimo da je 2020. i pandemija to ubrzala. Ali kažem, bolje je biti umereni pesimista ili umereni optimista i pripremati se. Znači, pratiti ove trendove. Kaže, imali smo konflikt između Trumpa i Angele Merkel. Lepo smo to vidjeli na Kosovu, kako svrgavaju Kurtija, evo sad svrgavaju Hotija, vraćaju Kurtija. To su ti sad, Albanci na Kosovu plaćaju cenu te apsolutne poslušnosti. Severna Makedonija također. Dakle, pokazuje se da se apsolutna poslušnost prema imperijama, to je početak propasti. To je o čemu govori Branko. Vi ćete izvršiti jedan, drugi, treći nalog, neće stati dok vas ne obrišu. Jer je samo vaše postojanje izazov. Ono što će, mislim, biti glavni izazov za Evropsku uniju i sve američke države, to je Rusija. To je pohod na Rusiju koji je već počeo. On nije tako spektakularan kao 1812. ili 1941. i 1914. ali on je odavno počeo. To će biti glavno iskušenje, to guranje Nemačke na istok. To je, ne zaboravimo, počela opet demokratska administracija. Clintonovi ljudi su ušli ne samo u zemlje bivšeg Varšavskog pakta, nego u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. E, oni su bombardovali i razbili Jugoslaviju. Oni su bombardovali Srbe. Dakle, to će biti glavno iskušenje. Da li će ovi ljudi, vidjeli smo Madeleine Albright, vidjeli smo servera, vidjeli smo sve te ljude, da li će oni biti dovoljno razumni da se zaustave i da u neku ruku ipak nastave ovu trumpističku politiku koju ste vi pomenuli ili ne? Sad, saglasan sam sa ovim, vi vidite ljude čija je svest ideološki zatvorena. Odakle to dolazi? Da li je to takav nistička vera u izabranost? Ili je to sad ova liberalna paradigma? Mi ne znamo.
Imperijalno pijenost.
Ali logika imperijih vodi na istok. I to je ono što će biti glavno iskušenje. Znači, tu je četvrta, je naravno Kina. Ali ovaj direktni, neposredni, geopolitički, možda vojni sukob, tu dolazi moje podozrenje. I mi smo deo te priče. Znači, epoha će se, verujem, nastaviti. Kakve će forme uzeti? Mislim da ulazimo u jedno vrlo opasno vreme. I tu Evropska unija neće biti autonomni igrač. Tu imamo Sjemeričke države, imamo Rusiju, imamo Kinu. Evropska unija, vidjet ćemo šta će biti. Nema ona taj potencijal, mislim.
Svetalović, ovdje se nadovežemo, Ursula von der Leyen je stupila na poziciju predsjednice Evropske komisije, najavila geopolitičku komisiju, u smislu Evropska unija će da postane igrač. Važan je faktor, ponovno insistiram na tome, Merkelova odlazi u penziju, stvara jednu novu paradigmu na koju nismo zaista navikli, pogotovo u ovim okolnostima koje je profesor Ković opisao.
Možda da stavimo samo dva konteksta u kojima će se dogoditi ti novi izbori na jesen u Nemačkoj, koji jesu važni. Jedan je da će Amerika sasvim sigurno, odnosno ova ekipa oko Bajdena, nastaviti, odnosno povećati zaoštravanje prema Rusiji i nastaviti jedan veoma oštar kurs prema Kini paralelno. Jer to zapravo strukturno gledajući nije moguće. Ne možete vi da stvarno imate dobre odnose sa Rusijom, a loše sa Kinom, ili dobre sa Kinom, a loše sa Rusijom, zbog vrlo pametne povezanosti Rusije i Kine. Oni su u bloku u međunarodnim odnosima.
Forme, da li je Zapad u forme da može istovremeno sa... Ne, često postavljam to pitanje,
ništa od toga ne može da sprovede. Ja ne mislim da će on biti uspešan. Ali oni, pošto njihova pozicija je sljedeća, mi ne možemo da se takmičimo. Jer u bilo kakvom iole fair takmičenju, bilo da su to međunarodne norme ili ekonomske norme ili tehnološki napredak ili duboke naučne istraživanje, mi to gubimo. Na 5, 10, 15 godina mi to svakako gubimo, pošto njima nije ideja da oni žive dobro i da drugi žive dobro, nego da vladaju. Samo to ih interesuje. Onda oni kažu, pa dobro, pošto ne možemo se takmičimo, možemo da destabilizujemo.
Dobro, i sad dolazimo u situaciju, hoće da destabilizuju Rusiju.
I Kinu i Rusiju.
Slažem se. Severni tok 2 uzimam kao paradigmu ove vrste sukoba interesa do koje dolazi. Dakle, Amerikanci hoće da destabilizuju Rusiju, Nemačka ima u interesu da makar u tom delu sarađuju sa Rusijom, jer su i potrebni energenti, bez tih energenata Nemačka privreda nije konkurentna kao što bi bilo, jel tako? Dakle, u situaciji smo gde su na vlasti u Vašingtonu je Biden, produžava sa ovom politikom, Nemačka ostaje bez Angele Merkel, ali ostaje ova potreba. Dolazimo u situaciju gde će Nemci morati da biraju.
Jeste, veze ekonomske bi trebalo Nemačku da usmeravaju naročito na saradnju sa Kinom, pa onda iz ovih specifičnih energetskog, ne samo energetskog, Nemci veoma mnogo investiraju u samoj Rusiji, saradnje sa Rusijom. Tako da je privredno interes Nemačke na jednoj strani, ali politička elita i političke veze i ovo što je rečeno, duboki uticaj Amerike unutar Nemačke, svi su suprotno tome.
Neće li to da poveća dodatno tenzije unutar same
Nego šta će? To će da dramatično poveća tenzije unutar same Nemačke, zato što će privrednici da kažu političarima, ako vi hoćete da Nemačka prati politiku Amerike, uprošljeno rečeno Amerike, onda mi sigurno ne možemo da budemo uspešni. Onda je recesija trajno stanje. Mi nemamo izlaza. Čime kompenzuju? Kompenzuju tim paketom 750 milijardi evra, koji je kao COVID paket, ali ko će imati najviše koristi od tih 750 milijardi? Pa nemačka privreda, što će rađati drugu vrstu tenzija unutar država Evropske unije. Kompenzovat će jednim malim delom za onaj deo tržišta koji će Kina izgubiti u Americi. Ali to je sve na 3 godine, 4. Sve iza toga to je trajni gubitak tržišta Rusije i Kine i tu nema šanse. Na 10 godina projekciji nemačka privreda nema nikakve šanse. Tako da su lomovi ne samo na ovoj, bit će strašni lomovi na političkoj ravni unutar Nemačke, ovo odlazak Merkelova, pa ne znamo ko će da je nasledi, pa Nemačka Amerika, pa Nemačka svi ostali, zato što nemačka privreda ima neobično mnogo koristi od svih tih zajedničkih paketa ekonomskih, pa sukob sa Rusijom koji ti uopšte ne ide, tako da je to, recimo što je zanimljivo, Poljska je donela odluku da sudski kažnjava Rusiju sa 7,6 milijardi dolara zbog Severnog toka 2. Uopšte Severni tok 2 ne prolazi kroz Poljsku. Ali oni su zaključili da je to monopolsko ponašanje. Dakle, vidjet ćete, mi ćemo u narednom periodu sada ta duboka država Amerike, ti koji vladaju, oni će preko raznih svojih satelita produkovati ogroman broj raznih presuda kojima će kažnjavati Rusiju i Kinu, vidjet ćete, to će biti u hiljadama milijardi dolara. Kao novom polugom kojim će hteti, sad ću da ti plenim robu, sad ću da ti plenim, znači taj sukob će ići ubrzano, jako brzo.
I kad podvučemo crtu, evo 2021. je na početku, Javier Solana je imao jedan tekst u kome se bavio ovim prognozama i piše sledeće, kaže, na nama je da odredimo hoće li 2020. biti zapamćena kao godina naučenih lekcija u turbulentnom veku ili kao uvod u još gore. Profesor Rakoviću, kako će 2021. odgovoriti na ovu njegovu dilemu?
Bojim se da će, što se njega tiče njegovih interesa, i biti uvod u sve gore i gore. Što se njega tiče. Što se tiče nas, vidjet ćemo, ne mora da znači. Mi smo i dalje u poziciji parije u međunarodnim odnosima. Kaže, mi mislim na srpski narod, na Srbiju.
Jasno smo definisani kao problem.
Tako je. I mi, etos naš je u sukobu s ovom vrstom etosa misionarskih sjeničkih drži. To je dugoročni sukob, to je suštinski sukob koji će da traje. Tako da svaka vrsta nevolja za ljude kao tipa Javiera Solane može da bude nam u korist. Mi smo revizionistička mala zemlja. Nama taj poredak ne odgovari. Svaka pukotina nama može da ide u korist, to nas opet vodi ka Rusiji i ka Kini.
Pa mislim da za nema nikakve dileme da će pritisak na nas u 21. godini, pa i početkom 22. biti veliki, snažan, ali bez stvarnih poluga. Nije više Amerika 99, Solanina 99. je
čak i
davno za nama, Rusija je potpuno druga Rusija, 2020. Kina je potpuno druga Kina 2020. godine, prema tome...
Nema ni šargarepe u vidu Priboja.
Znači, i znamo šta znači. Čak i kad bi je zagrizo, to baš i nije mnogo ukusno.
Zastalo bi u grlu.
Dakle, znamo šta je njihova pravac napada, nemamo iluzija, znamo, dobro je da smo se konsolidovali kao narod. Mislim da smo danas mnogo čvršći nego što smo bili pre 5 godina unutar sebe kao narod, da nećemo, odbacujemo sve te njihove floskule, i znamo da će oni ući u sukob na mnogo većoj ravni i neme će imati kapacitet nama ozbiljnije i duže da se bave. Prema tome hladnokrvno prihvatiti da će biti neki zaoštravanje, zahtevi, udari 21. 22. to prebroditi i onda nastaviti da se vodi jedna trezvenija politika.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik poredak sa Milošem Kovićem i Brankom Pavlovićem. Razgovarao sam u pitanju šta će nam doneti 2021. godina. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, želim vam srećniju novu godinu i pozdravljam vas do sledećeg petka u isto vreme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.